Naš pogled.
Pripravila ga je Mirjam Judež z naslovom O gibanju otrok in vlogi staršev pri tem.
Počitnice so se prevesile v drugo polovico. Tisti, ki ste me že videli, morda ne bi pričakovali, da bo lepo zaobljena oseba predavala o gibanju, predvsem otrok, in koristih, ki jih prinaša. Zgled sem dobila pri svoji mami, ki je pred boleznjo dan za dnem v vsakem vremenu hodila na Šmarno goro in se po opravkih v mesto vedno in redno vozila s kolesom. Mislim, da lahko sleherni potrdi, da bodo otroci, ki se doma naučijo, da je gibanje pomemben del njihovega vsakdana, tudi kasneje v življenju lažje ohranili zdrav življenjski slog. Zakaj bi se peljali z avtom po opravkih ali v knjižnico, če lahko uporabimo kolo? Če na relaciji Šentvid-Tacen vidite osebo ženskega spola na kolesu, ki spominja na branjevko, mi pomahajte. To sem jaz, ki sem se na poti domov ustavila še v trgovini. Otrok dnevno v šoli presedi vsaj 4 ure. Starši ga največkrat dostavijo v šolo in ga tja pridejo iskat. Sedi med pisanjem domačih nalog in učenjem, sedi pred računalnikom televizijo. Gibanje je ena otrokovih osnovnih potreb, a zaradi vse bolj potrošniško usmerjene družbe ga je vse manj. Otrok pa nadomestilo za gibanje išče v drugih dražljajih, ki zadovolijo njegove trenutne potrebe, dolgoročno pa nimajo pozitivnega učinka na njegovo zdravje. K sreči je gibanje v osnovni šoli dovolj. Raziskave kažejo, da se otroci do zaključka 7. razreda radi ukvarjajo športom, po 13. letu pa njihova gibalna dejavnost drastično upade. Otrok, ki bo motiviran za gibanje že v zgodnjem obdobju svojega življenja, bo imel pozitiven odnos do gibanja tudi v odrasli dobi. S tem mu postavljamo temelje za nadaljne življenje. Starši smo s svojim delovanjem največji vzor in vzpodbuda otroku. Veselje do hoje in gibanja nasploh bi rada prenesla tudi na svoje otroke. Kot otrok nisem razumela, zakaj mami sredi noči sili v hrib. Kot srednješolka sem že podirala svoje rekorde v času, kot študentka nisem bila najbolj navdušena nad hojo k Mariji, kot mlada mamica pa sem s štručko v culi kar nekajkrat obiskala ta hrib nad našo hišo in s tem krepila svojo moč, ustrajnost in odpornost. Zgodnje jutranji vzpon je terapevtski v več pogledih. Požene srce in telo, razjasnijo se misli, sprošča se hormon sreče in če se opihaš v dvoje, se med potjo naklepetaš in podeliš kakšno težavo, je učinek še večji. V dolino se vrnem rdeča v obraz in nekoliko utrujena, a nadvse zadovoljna, ker sem naredila nekaj dobrega za svoje zdravje. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje obležala, niti ne pomnim, kdaj je nazadnje zbolel mož ali kdo od otrok. Hvaležna sem, da smo zdravi in da se tudi otroci vedno manj pritožujejo, ko z možem najaviva kak pohod. Naša družba je odvisna od tehnologije, ki je zelo privlačna, ne zahteva nobenega napora, to da otrokom jemlje priložnost in možnost, da bi več časa preživeli v igri na prostem ali preprosti igri. Dokazano je, da se otroci, ki so veliko v naravi ali so vključeni v kakršnokoli gibalno dejavnost, lažje spopadejo s stresom, imajo redkeje težave s pozornostjo, depresijo in anksioznostjo, so bolj kreativni in imajo zaradi telesne dejavnosti redkeje težave z debelostjo, hkrati pa s preživljanjem časa v naravi razvijajo večje spoštovanje in odgovornost do varovanja okolja. Navade iz otroštva so popotnica za vse življenje, zato moramo začeti že zelo zgodaj. Telesna dejavnost ugodno vpliva na celostni razvoj otroka na telesnem, duševnem in socialnem področju. Z gibanjem postajajo bolj samostojni, izboljšujejo samopodobo, gibanje spodbuja razvoj čutil, sprošča spodbuja kreativnost, zmanjšuje napetost in agresivnost, povečuje sposobnost pomnenja in koncentracije, izboljšuje spanec, pozitivno vpliva na socializacijo, spodbuja sproščanje hormonov, ohranja funkcijo čutil, krepi odpornost. Posebej koristno je gibanje na svežem zraku, pomaga pri razvoju čustvene inteligence, preprečuje nastanek duševnih motenj, razvoj kroničnih in drugih bolezni. V zadnjih mesecih minulega šolskega leta smo se v službo, vrtec in šolo, vse v sklopu zavoda svetega Stanislava, vozili s kolesom. Pot ni dolga, pa tudi kratka ne, 4 kilometre. Čeprav sem bila na cesti zelo glasna in opozarjala na križišča, prihajajoče avtomobile, neprednostne ceste, sem na svojo 4-člansko mularijo prav ponosna. Iz tedna v teden smo postajali bolj varni kolesarji, čas od doma do cilja se je skrajševal. Ugotovili smo, da moramo odriniti z avtom 15 minut pred začetkom šole, če gremo s kolesom pa samo 10 minut prej. Tudi učiteljica našega četrtošolca je opazila, da je veliko bolj zbran in produktiven, ko ima zjutraj za seboj že nekaj kilometrov na kolesu. Otroci so ugotovili, da je kolo res krasno prevozno sredstvo. Tudi v najhujši vročini ne pogrešaš klime. Naše početje je zdravo, ekološko, pa še brezplačno. Samo nekaj volje in pazljivosti moramo vzeti sabo. S kolesom se zlahka ustavimo pred trgovino, ne rabimo iskati parkirišča in se o posebnih priložnostih nagradimo sladoledom. Naučili smo se, da nič zato, če te na kolesu ujame dež, se pač preoblečeš. Naučili smo se, da moramo paziti drug na drugega in da je lepo, če se z dvignjeno roko zahvalimo tistim voznikom, ki nam dajo prednost in tistim, ki tudi kadar ni treba, ustavijo zato, da popravijo kakšno našo napako. Vedno se v mislih zahvalim tudi vsem angelom varuhom, ki se vozijo z nami na kolesu. Gibanje pozitivno vpliva na razvoj otrokovih mišic in okostja. Razvijajo se duševne in čustvene sposobnosti otroka ter njegov odnos do sovrstnikov. Otroci, ki se redno gibajo, imajo manj težav v šoli in se lažje skoncentrirajo. Redna telesna vadba je nadvse pomembna za otrokov imunski sistem. Seznam je še mnogo daljši, starši se tega zavedamo, a še kar dopuščamo, da so otroci predolgo pred zasloni. Strokovnjaki ugotavljajo, da raven gibalnih sposobnosti otrok pada, kar se je posebej pokazalo v času korona krize, ko se starši nismo dovolj angažirali in njih pa tudi sebe spravljali v pogon. V kombinaciji z nezdravo prehrano lahko pretežno pasiven življenjski stil vodi v nabiranje prekomerne teže, ta pa kasneje lahko povzroči tudi resne zdravstvene težave. Z možem nisva obsedena športom, se nama pa zdi pomembno, da preživimo vsak dan nekaj časa na prostem. To je tudi razlog, da sva popustila, ko je najstarejša hči tako vztrajno navijala za psa. Kljub obveznostim in odgovornosti, ki jih pes prinese, vidiva prav na področju gibanja veliko prednost za otroke, saj pes potrebuje gibanje, njegovi družinski člani pa tudi. Ko se otrok giba, se zaveda svojega telesa in preizkuša, česa je zmožno. Tako se razvija njegova samozavest, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih, ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, dobrega počutja. Preko gibanja raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe, prostor in čas, razvija občutek za ritem in hitrost. Včasih, ko naša mularija drvi z rolerji po klancu, se je bolje umakniti in upati, da se bo vse dobro končalo. V veliki večini se, prav vedno pa ne. Ker ne upoštevajo varnostnih priporočil in ščitniki ostajajo v kotu, otroci že vedo, da je namesto joka ob morebitnem padcu, ki me pretirano ne gane, najbolje, da stisnejo zobe in kar sami v predalu poiščejo obliž ali povoj. Leto smo med dopustom doživeli kar nekaj stvari prvič. Prvič smo plezali ob jeklenicah. Otroci so bili navdušeni, mene pa je kar skrbelo. Prvič smo se kopali v mrzli Soči, prvič bivali v kampu, prvič smo se v morju kopali v dežju, prvič so otroci premagali 700 višinskih metrov. Ko smo se pogovarjali, so priznali, da so jim bile prav te težke, včasih nelagodne preizkušnje nadvse všeč. Ko smo prišli do Krnskega jezera, je bilo, kot bi stopili v razglednico. Tudi otroci so bili navdušeni, čeprav so se s hojo na ukrebar mučili 2 uri in pol. Spomnila sem se na specialnega pedagoga Marka Juhanta, ki pravi, da so otrokom všeč veliki, težki izzivi in sklenila, da bomo pogosteje stopili iz cone udobja. Eden od najzanimivejših kotičkov, kamor najpogosteje peljemo otroke, je gozd, ki poleti ponuja senco in prijetno osvežitev. Otroku hoja skozi gozd predstavlja izziv ter priložnost za igro in spoznavanje živali in rastlin. Fanta običajno pograbita palice in se preselita v domišljijski svet, punci sta nekoliko bolj umirjeni, a običajno jo vsi 4 najraje mahnejo naprej in iščejo bližnjice, z možem pa capljava zadaj in se sprašujeva, če bodo opazili vse markacije. Nedolgo nazaj smo srečali družinico, starša in mlajšega otroka. Zagledajo našo številčno četo in ata se pohvali. O, tudi mi imamo doma še enega otroka. 13 let ima, pa noče več z nami. Je rajši na računalniku. Našima starejšima je zletelo iz ust. O, blagor mu. Tudi pri nas doma se redno dogajajo upori proti okupatorju, ki pa naju z možem ne ganejo. Vedno, ko je treba v hrib ali na izlet, se otroci pritožujejo, stokajo in zavijajo z očmi, a s trenutkom, ko sedemo v avto, najpozneje pa, ko naredimo prve korake v gozd, se slaba volja razblini, postanejo prav zagnano radovedni, zgovorni, nabriti in kdaj tudi predrzni. Je pa res, da skoraj vedno eden od štirih otrok za začetek obuje betonske čevlje, kar pomeni, da protestira in prvi del poti ostaja daleč zadaj. Učitelji športne vzgoje ali vzgojiteljice v vrtcu opažajo, da otroci ne znajo hoditi po neravnem terenu. Otroci se ne upajo približati mravlišču, močeradu, stopiti v blato in ne poznajo niti najbolj razširjenih rastlin in dreves. Tu smo starši pogosto del te težave, saj mu v skrbi, da si bo otrok kaj naredil, ne dovolimo, da spleza na drevo, teče po gozdni poti. Tudi stari starši so mnogokrat preveč zaščitniški. Namesto, da bi vnuke spodbujali k igri na prostem, pohvalili kak dober skok z višine, vidijo le težave in nevarnosti, padce in kri, ki se bo morda podcedila iz kolena ali komolca. Z vprašanjem, kako gibanje vpliva na čustvene značilnosti otrok, se ukvarja docentka doktorica Joca Zurc. V raziskavo je bilo vključenih blizu 2000 slovenskih otrok med 9. in 12. letom. Prinesla je spoznanja, da gibanje izboljšuje vrstniške odnose in krepi otrokovo samozavest, ko se zaveda lastnih gibalnih zmožnosti. Otroci, ki se gibanju izogibajo, izražajo več žalosti in negativizma, se hitreje razjezijo in težje razrešujejo spore v primerjavi z gibalno dejavnejšimi otroki. Rezultati so pokazali, da gibanje spodbuja in krepi tudi otrokovo samostojnost v odnosu do staršev, učiteljev in drugih pomembnih oseb, zmanjšuje vedenjske težave in prispeva k lažjemu učenju. Kanadski raziskovalec Shepard ugotavlja, da pri povečanju vključevanja otroka v gibalne dejavnosti med ostale otroke v šolske obveznosti in zmanjševanju časa drugim predmetom ne pride do slabšega uspeha v šoli. Nasprotno, ta se izboljša. Gibanje razvija in krepi delovne navade. Disciplina rednega dela, spoprijemanje s težavami tukaj in zdaj, opravljanje nalog brez odlašanja, krepijo pri otroku prepričanje, da delo rodi sadove, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Gibalne dejavnosti vzgajajo in pripravljajo otroka za življenje v skupnosti. Učijo ga sodelovanja in hkrati tekmovanja z drugimi. Otrok se bo prek športnih dejavnosti znal ceniti, se postaviti zase, sprejeti grajo in pohvalo, se samo nagraditi in omejiti, truditi, ustrajati in zahtevati plačila oziroma nagrado za svoje delo, je še ugotovila doktorica Joca Zurc. Vsi se zavedamo, a smo včasih samo malo preleni, da če bomo aktivni kot odrasli, bomo tudi sami deležni številnih ugodnih učinkov. Boljšega zdravja in počutja bomo lahko do otrok bolj strpni, ljubeči, spodbudni, igrivi in manj zateženi. Naše skupno preživljanje prostega časa z otroki v naravi je dragocena naložba ne le v zdravje naše družine, pač pa tudi v boljše medsebojne odnose. Če bomo otrokom pokazali, kako lepo se imamo lahko skupaj v naravi, če bomo spodbujali čudenje nad stvarstvom in hvaležnost Bogu za vse, kar nam je dano, da lahko hodimo, tečemo, tudi pademo, je velika verjetnost, da bodo te vrednote otroci prenesli naprej v svoje družine in tudi sami po hostah preganjali naše vnuke. Ker je dober zgled vreden več kot 1000 pridik.
Наш погляд.